«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Мара Нальшанская. Вітаю, падсумоўваем асноўныя падзеі аўторка 2 верасня. Сярод іх НАТА цвердзіць, што Украіна ўжо страціла Донбас у ваенным сэнсе. Адбыліся інфармацыйныя ўцечкі аб магчымых еўрапейскіх санкцыях. У Брэсце аварыя з водаканалам, прадукты каналізацыі трапілі ў пітную ваду. Падрабязней пра гэта ды іншае ў бліжэйшыя 30 хвілін.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І навіна номер 5 у «Петарде». Разбор завалу у Крышевской гімназіі яшчэ не пачыналі. Пачнецца ён толькі пасля высноваў спецыялістаў Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз. Пра гэта заявілі ва ўправленні следчага камітэта па Магілёўскай вобласці. Для следчых дзеянняў прыцягнутыя ўсе неабходныя зацікаўленыя структуры, канфіскаваная будаўнічая дакументацыя. Высветліць дэталі дапамогуць комплексныя будаўніча-тэхнічныя і тэхналагічныя экспертызы. Начальнік управлення следчага камітэта па Магілёўскай вобласці Александр Ракусаў кажа, што следчыя канфіскавалі і рэчавыя доказы, цэглу, элементы бэлі, каб правесці якасную экспертызу. Цяпер ідзе расследаванне і допыты ад дырэктара гімназіі да іншых спецыялістаў. Я нагадаю, 29 жніўня абваліліся пліты перакрыцця над актавай залай і сталовай у Крычаўскай гімназіі. Па факце здарэння следчыя пачалі крымінальную справу за службовую халатнасць. Вучні Крычаўскай гімназіі пакуль будуць вучыцца ў іншых школах горада.
Штодзённая праграма «Петарда».
І вашую вазе навіна номер 4. У Бранскай вобласці Расіі затрымалі беларускае малако з будучыні. На аўтадарозе Бранск-Гомель у пасёлку Чырвоны камень Бранскай вобласці забаронен увоз 2 партый гатовай малочнай прадукцыі, 20 тонн малочнай сыроваткі ад прадпрыемства «Белсыр» і яшчэ каля 5 тонн гатовай малочнай прадукцыі ад таварыства «СКСОЖ» увозіліся без ветэрынарных сертыфікатаў. Да таго ж высветлілася, што ў «СКСОЖ», калі верыць маркіровачным этыкеткам, навучыліся вырабляць прадукты харчавання з будучыні. У графе дата вырабу значылася 2 верасня, і гэта пры тым, што на мяжы прадукцыю спынілі 31 жніўня. Названыя парушэнні сталі падставай для вяртання прадукцыі ў Беларусь.
Штодзённая праграма «Петарда».
І вашай увазе навіна нумар 3. У Баранавічах знік адзін беларускамоўны клас. Там навучаліся ўсяго 3 дзяўчынкі. Яся Малашчанка, Аліса Філіпчык да Вераніка Міхальчук. У сувязі з заканчэннем пачатковай школы нумар 14 і са зменай жыхарства бацькі дзяцей спрабавалі працягнуць навучанне па-беларуску ў 5 класе гімназіі нумар 4, аднак спробы апынуліся безвыніковымі. Спачатку бацькам казалі, што ў гімназіі няма фінансавых магчымасцяў, каб адкрыць беларускамоўны клас. Потым ад іх запатрабавалі пісьмовую згоду не менш як 24 бацькоў навучэнцаў класа. Бацькі звярталіся да кіраўніцтва горада, каб захаваць адзіны беларускамоўны клас, аднак гарадскія ўлады гэтую ідэю не падтрымалі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І ў праграме «Петарда» навіна нумар 2. НАТА лічыць, што Украіна ўжо прайграла вайну за Донбас. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне «Шпігель онлайн» са спасылкай на неназванага высокапастаўленага генерала Альянсу. У ваенным плане канфлікт для Кіева ўжо прайграны, сказаў ён па выніках крызіснага паседжання генералаў НАТА, якое адбылося ў канцы мінулага тыдня. На яго думку, для прэзідэнта Пятра Парашэнкі застаецца толькі весці перамовы для таго, каб вывесці людзей з зоны баявых дзеянняў жывымі. Падчас пасяджэння арганізацыі былі агучаныя звесткі і выведкі, што на мяжы з Украінай стаіць не менш за 20 батальёнаў з 500 ваеннымі і цяжкай тэхнікай у кожным. Таксама на паседжанні было выказана меркаванне, што Расія мае намер прабіваць сухапутны калідор у Крым. Акрамя таго, Альянс перакананы, што Украіна канчаткова страціла кантроль над усходняй мяжой.
Штодзённая праграма «Петарда».
І галоўная навіна сённяшняй «Петарды». Еўрапейскі саюз у пятніцу можа істотна ўзмацніць антырасійскія санкцыі. Як паведамляе агенцтва Reuters, сярод новых мер супраць Расіі разглядаецца магчымасць забароны на ўезд у Еўрасаюз міністру абароны Расіі Сергею Шайгу. Еўракамісія падрыхтуе спіс новых санкцый у сераду, а ўжо ў пятніцу ўрады краін Еўразвяза канчаткова зацвердзяць план дзеянняў у адказ на агрэсію Расіі ў дачыненні да Украіны. ЕС можа зрабіць больш жорсткімі санкцыі супраць Расіі ў сферы фінансаў і тэхналогій. Між тым, заяўленае раней магчымым адключэнне Расіі ад міжнароднай сеткі транзакцый SWIFT Еўропа прызнала занадта радыкальнай. Як адзначае агенцтва, гэтае пытанне падымацца не будзе. Еўрасаюз гатовы разгледзець пытанне аб прыпыненні сяброўства Расіі ў міжнародным і еўрапейскім футбольным саюзах. Новыя санкцыі Еўрасаюза ў дачыненні да Расіі могуць закрануць не толькі эканоміку і фінансавы сектар, але і згаданы спорт, пра што паведамляе чэшскае агенцтва ЧТК са спасылкай на праект санкцый, атрыманы ўрадам Чэхіі з Брусэля. У праекце гаворыцца пра тое, каб краіны сябры ЕС разгледзелі пытанне аб прыпыненні сяброўства Расіі ў шэрагу міжнародных спартовых арганізацый. У такім выпадку Расія не магла б удзельнічаць у чэмпіянаце свету па футболе альбо ў спаборніцтвах, якія праходзяць пад эгідай УЕФА, напрыклад, у кваліфікацыі чэмпіянату Еўропы і ў лізе чэмпіёнаў. І гэта было апошняе, пра што я хацела распавесці вам у праграме «Петарда», у якой мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 2 верасня. З вамі была Мара Нальшанская. Пакуль.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.